tunin radoni sagala amerikat sagantar radoni sagala amerika wutat hagjimata galgal sati lamawada ka hagsati sadit metrbandi kulani sagali diddami lamaf diddami shenderat washington dc rasani da barsin farda kunan mantan galgam Pabaro tole kalchumilleen sannagaa ansoora halakeeti arda sadaasan 17 2017 te radoni VOA saganta afaan oromootiin Washington DC teessumootummaa Ameerikaa irraa sadii dabarsuu jirru caqasuu jirtanii dhiyaadhaa jenna.
Kan oduu dubbisummaan namoo daandiitti attamooltan dhaggeeffatoota keenyaa kan waggoota 37 Zimbaabwee bulchanii turanii dhiyeenya kana manatti gurguraman Robert Mugabe arra uummatatti mul'atan jedhamee jira matoota oduu irraa qabnu keessa tokko.
Warqinaannote na keessatti baafatan keessa uummati faayidaan qabu daangaan Oromiyaa ulfin qabaachuu maltee jedheetiin namni baqatallee gargaarsa argachuu malee jechuun uummati gujii baha ana shaakkisoo kee jiru jechuu arda hiriir ba'e. Hambi baqaa dhadhaaf nurraa cufuun oolanii jedhaniitiin himachuu jiran keessumattuu warri achi keessa jiraata Oromoollee dabalee nama hedduutti achi keessa jiru kumidduu jira. Waldhabnam tokkoof lamaatiin tagusa fakkeessanii odeessuun oduu dharaatii jechuu jira. Bulchaan Adaamii Tulluu jiddoo kun bulchaa naannoo Oromiyaa keessaati jechuun warra isaanii qopheessan keessaa tokko oduu tasaana nama.
Kan waggoota 37 taayitaa pirezidaantummaa Zimbaabwee qabatanii turan Roobert Mugaabee eega waraanni biyyattii jalqaba torban kanaarra mana isaaniitti gure as arra yeroo jalqabaatiif uummata duratti mul'atan. Ka dadhabbiin irraa mul'atu Mugaabeen gaawaanii eebba barnootaa bifa cuquliisaaf keelloo walmakaa qabu uffatanii sagantaa eebba magaalaa Harare keessatti geggeessame irratti yeroo argamanitti eebbifamtoonni harka dhahuudhaan simatanii jiran. Hoogganoonni mormitootaa dhaabonni siviiliif gurmuuleen mirga dhala namaa akka pirezidaant Mugaabeen atattamaan taayitaa gallakkisan ennaa gaafataa jiran kanatti uummanni biyyattii akka danqaan gidduu kana biyyattii muddatee dafee furmaata argatu eeggataa jiran. Garuu Mugaabeen ammallee ofiin taayitaa gallakkisu sana akka fudhachuu didan dhagahamee jira. Pirezidaantiin Afrikaa Kibbaas kaleessa ennaa paarlaamaa biyya isaaniitiif haasaa godhanitti dhimma Zimbaabwee kanarratti tarkaanfii cimaa fudhachuudhaaf yeroon isaan geenye kichuudha jedhanii dubbatanii turan. Suuraan pirezidaantichaa ka pirezidaanti Zimbaabwee jechuudha arra bakka eebba sanaatti ennaa mul'ate akka agarsiisutti hoogganaa humna waraanaa Konstantino Chiwenga wajjin dhaabataa turan dhimma argasiisan. Ministeera dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi kan ta'e dhimma kanarratti kan dubbatan Doonaald Yamamooto Zimbaabween bakka karaa akka karaa haaraatti ceetu yookaan immoo akka bara haaraatti ceetu abdii qabna jechuudhaan dubbatanii jiran. Kutaa Somaaliyaarraa adda baatee of bulchitu Puntland keessatti filannoo geggeessame kan gareeleen mormituu lama sirna dhabinsa guddaatu mul'atee ture jechuudhaan balaaleffatan booda kaleessa okkara ka'een yoo xiqqaate namoota lamatu ajjeesame kanneen dhibba hedduutti lakkaa'amanii fi haala uumametti baay'ee aaran deeggartoonni paartii wadaanii yoo xiqqaate magaalaalee sadii keessatti karaatti yaa'anii daandilee cufuu fi konkolaatotatti dhagaa guruudhaan hojii danqanii turan jedhamee jira. Namni tokko magaalaa Hargeessaa keessatti kabiraan immoo Buraa'oo keessatti rasaasaan dhaawamanii ajjeesaman jechuudhaanis maddeen oduu dubbatanii jiran. Poolisoonni Keeniyaa kaleessa deeggartoota hoogganaa mormitoota Raayilaa Odingaa yeroo isaan konkolaataan dabran deeggarsa isaaniif jecha dhageessisaa turan adda facaasuuf jecha dhukaasanii yoo xiqqaate namoota lama ajjeesan jechuudhaan maddeen oduu dubbatanii jiran. Akka gabaasaaleen jedhanitti poolisoonni Keeniyaa yeroo deeggartoota Odingaa wajjin walitti bu'anii rasaasaaf gaazii mimmaansisu dhukaasaa bishaan biifaa akka turanis dubbatamee jira. Odingaan gara Biriteeniif Yuunaayitid Isteetsitti malanii eega deebi'anii booda bakka itti haasaa gochuuf jiran jedhame giddugala magaalattii biratti wal ga'anii sagalee deeggarsaa dhageessisaa turan deeggartoonni isaanii. Manni murtii muummichaa Keeniyaa filannoo onkololeessa dabre geggeessame buqqisuuf dhiisuu irratti wixata dhufu murtii kennuudhaaf qophaa'ennaa jirutti walitti bu'insi kun uumame jedhamee jira. Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. dalattoonni walaayittaa bulchiisa naannoo Oromiyaa aanaa baatuu magaalaa Zuwaay keessatti miidhaan sablammummaatti fuuleffate nurratti raawwatamee jira jechuudhaan himataa jiru. Dalattoonni walaayittaa hedduun akka magaalatti gallakkisanii ba'aa jiranillee dubbatamee jira. Aangawaan naannoo sanaa tokko immoo walitti bu'iinsi sun kanneen hariiroo uummattoota gidduu booreessuutti fuuleffatan namoota xiqqoodhaan kakaasame jechuudhaan raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsanii jiran. Gabaasa Mallaskaachoo Amaa soratu dhiyeessa.
Waldhabnaam lamaatti dubbii kanaan dhufe namni lamaan waldhab jedhan kun gosaanii Oromoof Walaayittaa namni Oromoo kanam kana waldhabee jedhanii lubbuu dhabeetiin sanbata dabra awwaalan isa awwaalanii jennaan dubbiin gargosaa jijjiiramta jedhullee ni jira. Namni Beqqalee jedhan akkana jedhee rakkoo jirti dubbate.
ይሁድ 8 ሰዓት ጀምሮ ቤት ተቃጥሏል ወደ 3 4 የሚሆኑ ቤት ተቃጥሏል ደሞ 19 ማን ሸጥበት ሰፈር እንደ
ወን ሆነ ነው ሰንበት ጋር ሰዓት 8 ይጀልቀብት ማንን ሰዲ ሀጋ አፉሪት ጉበት ሱቅ ላይ የሚደምትልን ሄዱ ጅርተኩም ጅርቱ ጉበተል ነምድ ወለን ሄዱ ከባደ ከሰት ጄሰን ለንን ጅርታቱል ሀጋ ማከታንም ማትምበን ለካነ ኸውሪ ሰሳማን ለንንም ጅር ነም ሆነ አላዱፈ ፖሊስ ይለን ጀርከነ በኸዋን ትሪፈካት ይጀል obbo Tafarii Nigaatuu bulchaa aanaa Adaamii Tulluu jiddoo kan bulchaati waldhabe kunin waldhab gosaatii miti jedha warra oduu dharaa dhugaa fakkeessutti kan odeessaa jechuun dubbate.
በተፈጠረው አጋጣሚ የህዝብ ለህዝብ ግንኙነቶችን ማደፍረት የሚፈልጉ ሰዎች ናቸው።
ተናኒ ጨረካንን ወረ ወልዳብ ከናኒ ዮሐና ሞዱ ቢተናኒ ጃላሉመታ ዲጉ ፈዱት ጅር warra akka namii waan gos walaayitaatii fi namii Oromoo ajjeese namii walaayitaa nama Oromoo ajjeese haasa'utti jira. Nam dhuunfaatti wal dhabe. Ka wal dhabeelleen akkuma dhuunfaatti Oromoof walaayitaallee wal dhabeetti jira. Akkuma dhuunfaatti wal dhabe jedhe kun tun ammoo waan gos walaayitaa ta'eef omkaan ammoo Oromoo bakkaallee hin bu'u. Gos walaayitaallee bakka hin buutu dhora kun. Poolisii fi ittisi biyyaallee rakkootan jidduu seenee qabbaneessa. Adoo jarri jidduu seenuu baate dubbii nammaachuu fadandeetti. Namni waldhabu kana beekatti dhiisanii warri jedhulleen hin jiru. Tun ammoo dhugaa miti. Warri nagaa eegulleen karum nagaatiin jara kana yookaan akka lafti naga qabaatti tolche mootummaalleen nagaa lafaallee eeguu jira. Ittisi biyyaalleen ka gochuuf walqixxee ilaaluu jechuun dubbata. Akka bulchiinsi magaalaa Adaamii Tulluu jedhutti namni tanaa jedhee baqatilleen naannoo ofiitti deebi'uu jira. Namni fakkeenyaaf hagan soddomas jiraate jira. Hajji tokko harmi jiraate jira. Warri cufti iyyuu lafti nagaa taatee innaan waldhaba kanaa jedheetiin namu gargar yaa'ee amma nagaatti dacha'uu jira jedha. Namni balleessaa kan hojjatilleen qaqqabuu jiranii hidhuu jiranii jechuun dubbata. Bulchaan Adaamii Tulluu jiddoo kun bulchaa obbo Tafariin.
Manni maree bakka bu'ootaa kan Yuunaayitid Isteetsi waggoota 30 keessatti yeroo duraatiif seera dilaala biyyattii jijjiiruuf sagalee gahaa kennuudhaan pirezidaant Tiraampiif rippaabilikaanota miseensota mana maree injifannoo eega waggaa tokkooti as dhabanii rakkatan argamsiiseefii jira. Dilaalli gad muramuuf fooyyessamuu isaatiin bu'aalee gaggaarii aga tokko argachuu jirra jechuudhaan fuula tiwiitarii isaanii irratti barreessanii jiran pirezidaant Tiraamp. Wixineen seeraa jijjiirraa kun yeroo mana maree murtii seeraatti dhiyaatu danqaan hedduun kan mudachuuf malu ta'uunillee dubbatamee jira. Oduu namaaf qabnu kanuma.
Sammaan kan caqasuu jirtan tun raadiyoo VOA qophii afaan Oromooti. Amma immoo keenyaa dabar akka jarii kaambii baqaa dhadhaaf keenyaa jiraatu jedhutti kaambii tana cufuu jiraachuun oolan maan jennaan akka durii kan baqattootii Sumaaleelleen itti dhufuutti hin jiran kan dhufullee irraa ittisuu jiran ganna dabra kaambii baqaa tana keessa gara ollaa gandii kaambiyoos jedhan cufanii akka baqattootii Oromoo achi jiran jedhanitti kaambii baqaa ifoo lammeessootti ta'an cufiisii tanaan ifoo lammeessootti ta'an. Namni kaambii tana keessatti hafe gara 200,000 gad bu'u jira. Dhaabbileen nam gargaaranillee akka durii kaan hedduu miti dhiqqaachaa dhufuu jiranii jedhu bakka bu'aan hawaasa Oromoo hambii dhadhaabe. Waajjirri dhimma baqattoota keenyaa waan kana irratti waan dhadhaaf kan gaafatan jennaan deebii kennuu baatullee hojjettootii waajjira kanaa immoo baqattootii waa'ee cufamuudhaaf kanaa dhadhaaf jechuu kiyya cufamuu dhadhaaf sodaachuu isaanii dhugumaa jechuun deebii kennanii galmoo daawwitiitti Nairoobiin erge.
Murtii mootummaan keenyaa bara 2016 dhadhaab cufuuf dabarsee manni murtii biyyattii hambisus haalli dhadhaab keessa jiru egerii keenyaaf yaaddessaadha jedhu baqattoonni dhadhaab keessa jiran. Baqattoonni Soomaaliyaa hedduun dhadhaab jiraatan bara darbe kana ofirra deebi'uu isaaniitiin lakkoofsi baqattootaa amma gadi bu'uu dura bu'aan hawaasa baqattootaa dhadhaab ni dubbatu. Kanaanis gandi baqattoonni keessa jiraatan tokko guutummaan yoo cufamu ammas bara dhufu mootummaan keenyaa ganda ifootuu jedhamu cufuuf akka jiru beeksisuunsa yaaddoo nutti uumeeraa jedhu.
Sudan gudda jira kambi kanalle ni chofna wanjedu motuman yo garagaratti dadata ture manni murti olana mo bara darbeka ni chofamne murti sejira amalle woni ifan jiru
yaddon bakattota kun kana qofamiti bakattonni haaran magarada dabdu fajiran sababayin bekamnen galme dawamani rusi jedu Hussein Usman jilo bakata oromoti enni serga garada dabdu feji afru kan guti yoto abbajo lesaditi Hussein Somalia argisatti halli bakattota oromo rakisatanan garada dabitti bakate daddab yero gawu garu galme wanin jirref mati ko fana manana maqubadde jirajeda
gojoti ko takanamnu manga naduras jiru na khenne waselanu magarte namni rukke kaisa afatu khana akaisa afanne khanuma wolguba jiwle chu yoromni robe tetenyeti ufadwoto ko cha unsan firatenye tetenya khana fali ulfata ra motumma tiba kanne khana kharati waga afanne perte nugargartu injirtu alkan gura cha kais jirechu
Abbachu galmetin karakon ragajiru Husseinif Matisa qofamiti misen sagagge sota hawasa bakatto tadaddab katan obu Dair Mohammed akajerenitti lemmeleni Ethiopia de yenye kanadaddab gufan garamaati shantamatan rakwal fakkata kesijiru jedu wanyatan lewanin qabnef bufata bakata kana kesana nani gargar sagadacha jirachu bakatto takana himu
I can say yesterday they pega in the entire other refugees camps
bufata bakata kesana nani gargar sagadacha olu jechu nandanda bakka gaba nanno manajire nyalle dakani nikadatu bakka nyati ittihiramu abbasanis isani gargar sagabatu ni argita ega bakattonis wan qaban isanif nikennu
dimma bakattoni kasan kana wajira dimma bakata kenya fi jarmaya motumota tedame dimma bakata unhcr gafachu cerraqe nu tigone hilmilkofne garu ojetan wajira dimma bakata kenya tokko warabbi dana lakkanu fi manitti bakattoni dadda abjiran dimma cufamu kampicha walqabate yaddawin qabani jerani wai galme bakatto tada abati jedame garu hangano de fanno qabutti galme nittu majira jichudani kan sande bi kennan gabas radio sagale america galmo dawit nairobi
Kalau mau kelakif anda wanah fedar bersama tentang jaga sujud tentu radio ni VOA kopi apa no remote kopi teh negi jual kami negar degi kaku anis sadi tokiane serbukan derisani ken despacito jeda afan Spanish itu serbukan Amerika sadi tualin Justin Bieber ifi Luis Fonsi ifi Daddy warakon ini despacito antun ini afan Spanish itu lanum lanum leke leke maluman maluman sud sud je culle infakati jalan isani ti ifi wanke debran hiduk apa cah serban.
Come and move that in my direction. So thankful for that, it's such a blessing, yeah. Turn every situation into heaven, yeah. Oh, you are my sunrise on the darkest day. Got me feeling some kind of way. Make me wanna savor every moment slowly, slowly. You fit me, telling me love how you put it on. Got the only key, know how to turn it on. The way you never lie, my ear, the only words I wanna hear. Baby, take it slow so we can last long.
Tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso.
Oh yeah, ya, ya me está gustando más de lo normal. Todo mi sentido va pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firmo en las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito.
Despacito bandi kan galate fanno wan fedda barta man tan jala suje tan tu radani VOA seganta fanno remote wan fedda barra godin guji baha ana shakiso te arda nam heddu trako himachu firir bay warke shakiso ke sabasani ummati faida ke sanarga tu danga noromia ulfin qabachu malte fi wan akka kai marjare kon jala ne dubise akana jet nami maka himachu ferin kan annos ne dubat
edina magade Guya dura baratot mani preparatory TV high school baratan sagale ke na gefachu barbanawan te te akanu eyo njete gafate turte akkasumatti kamisaa guyyaa gabayaa waan ta'eef guyyaa gabayaa kana uummata waliin gaggeessa baatee rakkoo waan ta'uufaa danda'uuf hin danda'amedhanii guyyaa har'aa hiriira ba'amee jira.
Eenyutu eeyyama kenneef?
Eeyyamni kennanneef bulchiinsa magaalaa eeyyamuu didate.
Barattoonni eenyutti iyyatan?
Bulchiinsa magaalaatti akka baanu eeyyama nu kennanii turanii garuu eeyyama hin kennanneef ofumaan inni isaan didatanii yennaan ba'an. Hiriir har'aarratti rakkoon uumamne baay'ee shakkaa turanullee. Poolisii Oromiyaa seerumaan duraa duuba ijoollee yaa'uudhaan hiikaa namaa cabsinaa malee qabeenya namaa osoo hin balleessin rakkoo qaddaan dhageessifadhaati. Dhageenyaan deemaa jedhanii turanii barattoonni uummatni magaalaa keessa jiraatu hundinuu sagalee isaanii dhageessifatanii nagahaan waan adoo uumamin wal gahanii jaarrateen biyyaa eebbistee gara manaa deebi'an.
Gaaffiin isaanii maal ture?
Gaaffiin isaanii mirgi dangaan Oromoo kabajamuu qaba. Naannootti Somaalee irraa buqqa'an bakka jireenya isaanii deebi'uu qabanii daangaan Oromiyaa kabajamuu qaba kan jedhuu fi hidhantoota siyaasaa nu galateeffamuu qaban isaatti tola dambii warqii kan Alamuddiin qotaa jiru kun dhiisuu qaba. Alamuddiin lafa keenya saamee jira. Dhiisuu qaba. Magaalli Shaakkisoo keessatti lafa warqiin keessa bahu ta'ee hanga amma immoo magaalli kun magaala warqii dhiisuutti xeetiin keessa bahu fakkaatu waan ta'eef magaalli Shaakkisoo misoomii barbaachisaan ta'u Shaakkisoo keessa argamuu qaba kan jedhu wal qabsiisanii dhaadannoo isaanii dhageessaa turan.
Barattoota duwwaadha.
Uummatni naannoo hundinuu jira. Namni magaala keessa jiru hundinuu itti bahee jira.
Daandii marra deemanii dhageessifatan moo lafa bulchiinsaa dhaqaniiru?
Daandii marratti deemaa dhageessifatanii magaala Shaakkisoo keessa haayiskuuliin xiqqoo magaalaa cinaa jira. Haayiskuulii irraa ka'anii magaala Shaakkisoo daandii keessa bahu hundumaa keessa bahanii jiranii bakka hundumaa naanna'anii jiranii garuu magaala bulchiinsaa osoo hin ta'in asoos deemanuutimaa bakkuma deeman irratti bakka nama baay'ee bakka tokko argisiisuu danda'u nama dhaabachiisuu danda'u irratti dhaabataa sagalee isaanii dhaadannoo isaanii dhageessifataa sirbaa yaa'u.
Misoomni akkasii naannoo keessanitti jiraachuun maal isin miidha?
Misoomni akka Alamuddiin amma hojjetu kun miidhaa guddaa qaba. Lagi dambii lafa tokko fa'a keemikaala addunyaa irratti dhoogama saanadayirii fa'a meerdii fayyadama warqii qulqulleessaa kun naannoo irratti dhiibbaa mataa hojii danda'e qaba. Inni lammataa immoo lafa kana open mining jedhanii lafa gubbaa irra ciraa deemanii bosona dhiibuu jiranii biyyee lafa keessa qotanii baatan lafarratti darbaa deeman waan ta'eef biyyee isaan darban sun bosona jissaa deemaa lafa qonna namaa lafa heeyyama warqii namaa magaalota adda addaa akka balleessu akka magaala Rajjiifa balleessuu fi amma guyyaa dhiqqaa tafe asaasuu si gigaa jechuun lafa balleessaa jira dhiibbaa addaa lafarra jira misooma tokko asoo hin qabaatin miidhaatuu irra baay'ee waan ta'eef. Faayidaa isaanii caala miidhattuu baay'ata waan ta'eef misooma yoo ta'e yoo misooma biyya kanaafi tartiinsi barbaachisaa ta'e misooma jira hin jiran bari isaan saamaniituma soqaliituma keessaa deeman malee biyyitti misoomsutti waan jiru ta'eef kun saamamuudha malee misoomumuuti kun misooma jechuun nama rakkisa.
Uummata naannoodhaaf carraa hojii hin banne.
Yeroo yoo hiriira ijoolleen babaatan irra hunda'anii eegaa naannoo jechuudha taataqeedhanii akka isaan eegumsa isaanii kennuufi malee uummata naannoo keessatti namni hojjechiisanii gamoota. Okeen hindaa gaarii kaffaluufi tokko isaanii leen jiru lafa eegate malee namni keessa galchanii isaan bakka bareedaa irratti lafa hindaa gaarii jiru irratti ka'an tokko leen jiru suluu dhiyoo kana dhiyoo.
Uummanni naannoo waardiyyaa ta'e eega jechuu?
Waardiyyaadha malee waan biraa keessa galanii hojii biraa hojjetan.
Warri keessaa hojjetanii hojii kana ogumaan waan adda addaadhaan kan hojjetan eessaa dhufure?
Dhufuma jalqabumaayyuu beeksisi ba'u Finfinnee irratti beeksisi ka'u malee. Shaakkisootti hin bahu godina hojii keessatti hin bahu achumarratti beeksisa laalanii namichi fuullee keessatti hin heeraan nuti gadi malee naannoo kana keessatti guyyaa tokko meedirooti hojii kanaatti nama barbaada nama shan nama jaha jedhanii guyyaa tokkollee maxxansanii hin beekan. Kanaafuu namni dhufu karaa irraa dhufa jechuudha.
Hojii warqee baasu laga dambiitti gaggeeffamu kun qabatamaan fayyaa namaarraa waan hube waan beektan jira?
Hin jira. Qabatamaa jiraatu iyyuu rakkoo isaan beeksisaa jiran kana ifatti akka hin baanyee fi hangaan bulchitootaati jalqabee haga qaama isaanii keessatti walta hidhataan ijaaramanii waan jiraniif dandeenyee rakkoo isaanii isa adda baasuu hin dandeenyu. Daa'ima 21 qaama sirriitti dhalatani abbaa daa'imaatiin mee daa'ima keetti nagarsiisuu hin jedhan irra deemu. Ani barbaadu jiraachuu fedhaas hin jedhani. Saluun beekanii beekte namoota isaatti dhiyaatanii toora aangoo qaban qarshii nyaachisanii waan turfatanii malee akka inni miidhaa qabu. Addunyaalee beekamaadha. Saanaayidii fayyadamu meerkurii fayyadamu. Addunyaatti immoo lafa meerkurii yeroo tokko irratti margi biqiluu akka hin dandeenye miidhaalee adda addaa uumamu kan godhu. So qulqulleessina bishaan kiiloomeetirii 20 deemanii galaana guddaa mormoraa deebi'u aduu saanaayidii irraa qulqulleessin laga gadi lakkisee laga yaa'u jiru kiiloomeetirii hedduu uummata keessa deemee horii fi namni fayyadamaa jechuudha. Sababa kanaan kan ilaali dambii waan hin barbaachisneeti nurra akka qabatu waan jedhu kana dhaadannoo dhageessaa oolan.
Waa'ee hiriira magaalaa Shaakkisoo kanaa kan gaafataman bulchaan magaalaa Shaakkisoo Areerii Waare Devi kenanin?
Bane brani baraton.
Baratota duwada?
Jira ni kaisa lenge jira ni baraton. Bane nam baraton.
Gafi sani maltur?
Untu bisa nanu dangga tuhre bina nakabaju. Nurada batu baraton. Lagi nanti semua kalau albuda albuate. Konjurat musir rau baraton kata turam pakka.
Heri raka nak gage sura fi bulci sama galaga fane yaman argan nejan.
Kata ni rani gafi kara si raka besa ni baratama ni afane. Usma baratca jiroi. Bahani, nafani ni kandia fatani baratuan ni. Gana masin dubis na ilayi halalile kalapi dan sila yungi riri yungundan darakong kawo. Kamu nagenya sera ni karasera kinde garu kapakaradun. Lala sote garu zandur sanir mabaniwan tehi. Tumar ifne bahani garu kru nagati indi mani galani.
Rako sani matan kan wae laga dambi kana. Fayana marati rakina charanoji nanno sanaf kennes murasa. Hundu macala work esana basu fi wanisai tigar garaman fayana ma kama jolle nirisa jadani lagadam biti aja teh evnam ni mob tigar garaman jadi kabatama wana kasinu batu si nanno kesani terakinich.
Terakinich ciri ada dari dereka terakini lihatah garu ni amma lima ke misalnya tu kalau teh itu fedam ujar amale akamit tikul kula kara itu ni fakar enti kita itu kula kula bawaan teh bukan tiga amma timur timur kene fana jira coba tu rakong kuni kakabah jiran kami awak siru ada das tanah dos kakak tu lera, enggak pingkun mu terus terus kanis kami dimilalui si jahat tu lera kami dimilalui mu dalih pada kau kawat tu nis gak sini jahat tu lera antep kuni, nukrat tiga ribu mesti awak nusin jak magasi tin lala garum mu wanita iu kami kalau kawat tu koran nusa mata api dan lebar bara, syarat awak mu ambra rata awak ni teman nis mereka ni fanya kena curat dalam nis garu gak pingkun iru lera tu beri karawan antep. Jawab tu kon ya fajar umai, akai albur nanu kena fajar uti, haus nanu kena garabu tu rendah fajar fajar. Kalau tan nanu kena dene, aci ke satu satu kat ramai fajar mula kebaca rakun jira kerana awas itu jira fasa tuan teh. Jatuh kung jawab dadah kes ni, mungkin mahu berasa nak kalau tuan teh, mungkin mahu siru dadah pati baby akan nufri majur uti kan jira kalau cuba kan.
Kan apa demi cikal latih an mungkin malah latah cukesan.
Tiga
fataman bulcin sab nagenya kam magala syakiso. Obbo Dabbasoo Shifarraa gama isaaniitiin akka jedhan.
Waa'ee daangaa kaasota turani. Daangaa keenan nu kabajamu duuti ilmaan Oromoo arabbattu. Waa'ee daangaa daandii kaasota turani. Albuudi biyya keenyaa kabajamu kan jedhu kana kaasane malee waan baay'een kan.
Magaalaa keessa deemaniitu kan hiriira gaggeessan. Rakkoon nageenyaa uumame jira ture.
Waan tokkoon uumame jirtu karaa nagaatiin ba'anii nagaan galanii. Jarsulin dia sangat besar ni, digalgal di tanah yang garaman sih garaman jiran.
Rakin nuwa metoko yunju.
Injur rakin nuwa metoko yunju.
Agi fatu tak Kenya, why al Buddha syak kisokan akan ilalin, garafulat rat kan itu dewi nuta, agas itu naga anjalanne kemadan.
Tama cakap sujud tentera dan VOA sebentar, para romot.
Lagi foto tak kenyal, sekarang tak kenyal tu baru drama tu tu bukesa naga tu kosin lagi sisa. Kau wajah tu sudah mitor bah, taita presiden tu mas Zimbabwe kawatan itu ran Robert Mugabe, ega waran biyati jal kawator bankanara mana sani tu gure as arreiro jal kawatif umat durat mulatan. Kadat abin ramulat Mugabe, gawani eba bernota bifacu kulisaf kelo wal makak abu fatani, saganta eba magala harare kesat gegesan ratiru argamaniti, ebi famton arka walik trukutani simatan jira mejira. Oggano ni mormutota, tabon ni sivilif gurmulen, mirgat ala nama akka president Mugabe na sattaman taita galak kisan gafasaturan. Kutaa Somaaliyaa irraa adda baatee obbulchitu Puntland keessatti filannoo geggeessame kan gareeleen mormituu lama sirna dhabiinsa guddaatu keessatti mul'ate jechuudhaan balaaleffatanii booda kaleessoo kara ka'een yoo xiqqaate namoonni lama ajjeesamuun dhagaame jira. Kanneen dhibba hedduutti lakkaa'amanii fi haala uumametti baay'ee aaran deeggartoonni paartii Wadaanii yoo xiqqaate magaalaalee sadii keessatti karaatti yaa'anii daandilee cufuuf konkolaataa dhagaan tumuudhaan hojii danqanii turan jedhamee jira. Namni tokko magaalaa Hargeessa keessatti ajjeesame kabiraan buraawoo keessatti ajjeesame jedhamee jira. Poolisoonni Keeniyaa kaleessa deeggartoota hoogganaa mormitu Raayilaa Odingaa yeroo isaan konkolaataan dabran deeggarsa isaanii dhageessisaa turan dafacaasuuf jecha dhukaasa baneen yoo xiqqaate namoota lama ajjeese jechuudhaan maddeen oduu dubbatanii jiru. Akka gabaasaaleen jedhanitti poolisoonni Keeniyaa yeroo deeggartoota Odingaa wajjin walitti bu'an sanatti rasaasaaf gaazii mimmaansisu dhukaasa bishaan biifaa akka turanis dubbatanii jiran. Odingan, Gra Britaini, United States, Malani, Ega Debiani, Boda, Bakati, Asawat, Age, Sisu, Jiranjit, Amedubatami, Giddugala Magalati, Tualgani, Sagale de Gersatu, Age, Sajirani, Humnon Policy, Tibobban, Jeremijra, Manimurti Mumicha, Kenya, Filanon Colorista, Degegesam, Bukisuf, Isurati, with Atat Ufu, Murti Kenur of Copa, Rojuru, Tuaritwin Sukun, Umame. Dalatton walaita bulchisana normia ana batu magalazu aikesa timit ansablami lefi tifule fate nuratra watamijra jechurani matanijru. Dalatton walaita edun akanano sanagala kisajranile namonikundu batanijru.
Tamjaka subjutantura aduni vioe, sakantafano romote.
Kanati ansine ibsa bulala kan imammat United States chalak isu sinif eesina.
Yaki gazit esu tarratra watamu murti utunar gatin darbamun akkar aabatu guyyan itti yaadatamu kan addunya baati sadasa keesa wagga wagga itti yaadatame ola. Gazit esu ni addunya mara keesat dararaf manam maltumma dorsi saawwan garele yakkamto ta sadarka addunya tinge geffaman akkasumas odefannole wal aata an inna saatlan ofisani bala hamaf saatilu daani. Tattaffiin sabaa Himaalee gaariin kun sirna demokiraasii keenyaaf bu'uura gaarii ta'uudhaan qooda bakka buufamu hin dandeenye gumaachaniiru jechuudhaan dubbiimtuun ministirii dhimma alaa United States Heather Nauert dubbataniiru. Gaazixeessonni sababa ogummaa isaaniirraan kan ka'e kanneen akkasaan callisan gochuu fedhaniinis irratti fuulleffatama. Kutaa addunyaa hedduu keessatti yakki gaazixeessota irratti raawwatamu utuu adaban argatin bira tarama. Siriya keessattis walitti bu'insa ilaalchise kanneen gabaasan gaazexeessonni biyyootii alaaf kan biyyatti yeroo hedduu aleellat irratti raawwatama ni ajjeefamu. Venezuela keessatti immoo mootummaan biyyatti sabaa Himaalee mara cufuudhaani gaazexeessota dhugaarratti hundaa'uun naamusa ogummaa isaanii eeganiif mootummaa biyya bulchu qeeqan irratti tarkaanfii haaloo ba'insaa ka fudhatu. Waggaa kana sochiiwwan mormii wal qabate humnoonni nagaa eegumsaa gaazexeessota irratti dararaaf haleellaa raawwatanis akkasuma utuun gaafatamin fuula murtiitti utuun dhiyaatin hafan. Iraaq keessatti ogeessonni sabaa himaa dararaa doorsisa ajjechaaf hiraarfama geggeeffamu ni gabaasu. Ugaandaa keessatti humnootiin nagaa eegumsaa gaazexeessota doorsisuu itti fufaniiru. Buufataalee raadiyoo sagalee lammiiwwan mormii mootummaa dhageessisan gabaasan humnoota mootummaan akka cufaman taasifamaniiru. Naayijeeriyaa fi Sudaan kibbaa keessatti poolisootaaf humnootii biroo gaazexeessota irratti dararaa raawwatan irratti tarkaanfiin tokkollee kan hin fudhatamne ta'uu ragaaleen ni mul'isu. Gaazexeessonni ajjeefamanii iccitiidhaan biyya keessatti qabamee ture keessa Somaaliyaan waggoottan sadan darbaniif sadarkaa duraarra jirti. Raashaa keessattis ajjechaa gaazexeessota bebeekamoo irratti raawwatamu laalchise waa'ee itti gaafatamummaa fudhachuu irratti ragaan argame hin jiru. Turkii keessatti sabaa Himaalee walabaaf gaazexeessota irratti qaamotii haleellaa oofan irratti tarkaanfiin fudhatamu gamalaaleen yakka raawwatame waliin inna madaalamu hedduu xiqqoodha. Azerbaijaan keessatti haleellaa gaazexeessota irratti raawwatamu 10 keessaa 9 adaba tokko malee darbu. United States hawaasa addunyaa waliin ta'uudhaan yakki gaazexeessota irratti raawwatamu murtii haqaa utuun argatin bira taruun akka itti hin fufne qooda gamashee ni gumaachiti. United States har'as gaazexeessummaa walabaa madaala isaa eegeef deeggarsa cimaa qabdu gochuu itti fufti. Sabaa himaa kanneen ukkaamsaniif humnootii kanneen itti gaafatama qabaniif dawoo ta'an irrattillee tarkaanfii gamasheetiin fudhatti jechuudhaan gulaalaan har'aa yaadasaa xumura.
Kan kana olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata United States calaqqisu ture.
Raadiyoo VOA afaan Oromootiin wiixataa gijimaatti saatanii dabartootaan meetir baandii 19.22-25 irratti caqasuu jirtan yaad-qab dannu barreessaa nu bilbila. Adootan jennu qophiin teen ta'a boriitti qophii irra deebinu. Sanbata lamaan jechuun sagantaa torbaan kan keessa hojjan keessa waan hir'isanii deebinu kan maantaan dhiyootan jalqabne torbaan lammeessoo amma keessa jira. Qophiin tunin akkuma dura leensanii jenne sa'aati 2 fudhakka haqa sa'aati 8 saatuma afaan Oromoo durii irratti dabarsan kan naayil sa'aatiitti hir'isanii deebina. Raadiyoon irraa tiimiti naayil sa'aatiitti hir'isanii deebina jechuudha sanbata 2. Qophii kana akkamitti ilaaluu jirtan akka tansaa dhagahuu jirtu saatumatti sanii dhiyaachuu jirti yaad qabdan nu barreessaa nu bilbila. Yaadii san nu bilbiltan yookaan ammoo gorsiisan nu gorsitan waan hedduu nu barsiisa waan nu deene nu qaabsisa waan nu wallaallelle nu barsiisa. Bilbili kennamoo lamduu sagal sagal afurlama kanafoyat kesanim inegana lamduwalam lamduwashan sagal sagal afurlama extension okanda mera fan remote sani dabarsitu kulani sadi jenna facebook iralle copy ten jekasu dande tani gam kenna ni naga kesnu bula copy boritin wala garra skanta fan marajalgam